Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която се проведе на 10 януари.
Добър ден, дами и господа. Казвам се Илия Ангелов, заместник министър на правосъдието с ресори Главна дирекция изпълнение на наказанията, Главна дирекция охрана, Държавно предприятие Фонд затворно дело, Дирекция българско гражданство и Дирекция международно правна защита на децата и международно осиновяване. Дирекциите, за които отговарям, също имат приоритети за 2014 година и те са следните. В Дирекция международна правна закрила на детето и международните осиновявания предстои разработване и прецизиране на националните процедури за взаимодействие между Министерството на правосъдието и другите институции във връзка с изпълненията на нашите задължения по регламент номер 4 от 2009 година. Постигането на това разработване и прецизиране се цели сътрудничество с Висшия адвокатски съвет във връзка с обслужването на дела и които да поемат случаите във връзка с заплащане по международни издръжки, както и сътрудничество с Бюрото за правна помощ във връзка с безвъзмездно предоставяне на такава помощ. Другия приоритет, който седи пред Дирекция международна правна закрила на детето, това е разработване на процедура за осъществяване на проверки и финансов контрол на акредитираните организации за международно осиновяване, тъй като това е едно от нашите задължения във връзка с изпълнение на решение на Хагската конвенция от 1993 година. Дирекция българско гражданство предстои изграждане на нова информационна система. Тя се изгражда с средства по програма ОПАК. Чрез изграждането на тази информационна система се целят съкращаване на сроковете във връзка с обслужването на кандидатите, подаващи документи за българско гражданство. Другото, което предстои в Дирекция българско гражданство, това е сключване на споразумение между Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие за предоставяне достъп до национална база данни население, която се поддържа от Министерството на регионалното развитие, с което значително ще се съкратят сроковете по административното обслужване на гражданите, тъй като сами знаете, че движението на преписките изисква доста време, а сега по този начин ще се подобри не само сроковете ще се съкратят, но ще се подобри и контрола в тази насока. Главна дирекция е изпълнение на наказанията. Една от тежките дирекции в Министерството на правосъдието. Всички знаете, че нашите затвори са пренаселени. В момента в 12-те затвора в страната има около 11 000 лишени от свобода и задържани под стража. Главният приоритет в работата на Главна дирекция изпълнение на наказанията, това е гарантиране на основните човешки права на лишените от свобода чрез реновиране и изграждане на материалната база на местата за лишаване от свобода, както разширяването на обхвата на ресоциализационните практики и актуализиране на нормативната уредба. Гарантирането на основните човешки права на лишените от свобода е необходимо във връзка с европейските изисквания. В тази връзка със средства по норвежкият механизъм през 2014 година ще продължи изграждането на изграждането и обновяването на нови места за лишаване на свобода, каквото е общежитието в Дебелт с 400 места, което значително ще облегчи положението на лишените от свобода в затвора Бургас, който е един от най-пренаселените затвори. Другото, което предстои, това е изграждането на обновяването на ареста в град Шумен, както и изграждане на ново затворническо общежитие на затвора Варна, гара Разделна, което е с капацитет около 200 човека, което също ще допринесе за облегчаване на режима и в затвора Варна. Освен това, освен ареста, предстои също така и обновяване на редица други места за лишаване от свобода, като през 2014 година предстои откриването на нова модерна стоматологична поликлиника в затвора Сливен, която е изградена също с средства на норвежкия механизъм. Освен това, в Главна дирекция изпълнение на наказанията предстои оптимизиране на управленските подходи и административния капацитет, което също ще се осъществи с средства по програма ОПАК. Главна дирекция охрана е другата главна дирекция в Министерство на правосъдието, която е сравнително нова дирекция. Тя е създадена през 2003 година. Главната цел на служителите от главна дирекция охрана е осигуряване на висока степен на сигурност на съдебните сгради в съответствие с международните стандарти. Осигуряване на висока сигурност и безопасност на магистратите и другите участници в процеса. Всички вие сте свидетели на предстоящите процеси по делото Киларите. В тази връзка на затвора град Варна бе построена съдебна зала във връзка с по-високата сигурност, във връзка с намаляване финансовите разходи по конвоиране, участие на охранителен персонал, и това е една голяма крачка напред в успехите на Министерството на правосъдието. Другото, което предстои в Главна дирекция охрана, това е разработване на законодателни промени по отношение на ограничителните мерки спрямо лицата, за които е постановено принудително довеждане. Това е един много тънък момент, тъй като когато съдът постанови принудително довеждане, много често се получава така, че хората, които трябва да се доведат принудително, се довеждат предния ден, на следващия ден на съдебното заседание, а те не са нито задържани, нито лишени от свобода. И просто спрямо тях не могат да се налагат никакви принудителни мерки. Когато това принудително довеждане стане в деня на съдебното заседание, тогава проблеми няма. Но когато стане предния ден, сами разбирате на какви трудности се натъкват колегите от Главна дирекция охрана. Аз ще завърша по приоритетите на дирекциите в моя ресор, като очаквам вашите въпроси. Благодаря.
Благодаря, заместник министър Ангелов. Само искам да допълня двамата заместник министри, които много скромно пропуснаха да оценят това, което са свършили само за 6 месеца в своите ресори. Да обърна внимание по отношение на това, което каза госпожа Сапунджиева. Вижте, върховенството на закона наистина трябва да започва от поведението на Министерството на правосъдието. Не може Министерството на правосъдието от години да не плаща данъци и такси на държавата и на общините, а в същото време да искаме да имаме коректни данъкоплатци и да искаме да гражданите са коректни с плащането на глоби. Затова ние първо си изчистихме задълженията, които в годините назад бяха трупани на Министерство на правосъдието, и сега ще пристъпим вече и към това наистина всички граждани да бъдат така добри да се плащат задълженията към бюджета, освен данъците и глобите. Това е много важно. Не може да не се плащат с години договори. Ще имате възможност за въпроси, госпожо Бедонска, колкото искате време. И другите също. Не, защото видях, че госпожа Бедонска стана права. Така, съжалявам, просто това ни е залата. Виждам, че колегите са на пода. Господин Иванов, от два стола нямаме ли да...
Те се чувстват като у дома си.
Не може с години да не е плащано на изпълнители по договори, включително и при окончателни съдебни решения от върховна инстанция в полза на изпълнителите. И да говорим така просто нагоре и надолу за върховенство на закона. Не е редно и не сме го допуснали. В ресора на господин Ангелов, това, което той, вероятно само защото го счита вече за свършена задача, като един практичен и опитен човек, че за първи път имаме синдикално споразумение с синдикатите на надзорно-охранителния състав в Генерална дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана. Това също не е направено години наред, плюс увеличение на възнаграждението от януари тази година, както беше обещано. И другото, което в обобщение ще си позволя на неговото изложение до тук, за изминал година, мисля, че дадохме ясно да се разбере, че българското гражданство не е запродано и че българските деца не са запродани. Имам предвид, че режима за издаване на българско гражданство е подложен на така много по-внимателен преглед за всеки един отделен кандидат, много по-прецизен преглед за всеки един отделен кандидат. По-малко са гражданствата, които са дадени. Точната цифра ще кажа заместник министъра през 2013 година, благодарение на това. По отношение на осиновяванията, какво имам предвид, ясно сме дали да се разбере също на всички организации, които се занимават с това. И го прилагаме на практика, че ние не търсим деца украшения за семейства и за родители, а ние търсим родители, подходящи за детето. И това е, дали ще са в България и чужбина, няма никакво значение. Изхождайки от интереса на българските деца. Това е просто като това мнение. Колко по-малко гражданство, господин Ангелов, сме предложили да бъдат?
Значи, при мен имам статистика от 1990 година до сега колко чужди граждани са получили българско гражданство. Няма да отивам много назад във времето. За 2011 година българско гражданство са получили 18 473 лица. За 2012 година броят им е 17 329. А за 2013 година броят на тези лица е 8285. Всичкото това, както каза министър Златанова, се дължи на по-прецизното преглеждане на молбите за българско гражданство. Откъде идват тези драстични намаления на броя на лицата, които са получили български гражданство? Те идват от по-прецизния преглед на преписките, от изискванията на Съвета по българско гражданство към удостоверението за възходящи българи да бъдат представени и такива документи, които да доказват достоверността на това удостоверение, а не само удостоверение. Тъй като знаете, че много често се получава да се получат и фалшиви такива документи. На сайта на дирекцията беше публикуван списък на всичките тези, които имаха непълни документи във връзка с предоставяне и подкрепа на тези удостоверения за възходящи българи. След като бяха публикувани, много от тях намериха военни книжки на дядовци, намериха удостоверения за раждане на свои възходящи, в които даже имаше и смъртни актове, в които се казва удостоверения от епархиите, и които имаха желание и които имаха необходимите документи, получиха удостоверения, които бяха изпратени на вице-президента за издаване на укази. Имаше много голяма реакция във връзка с исторически факти, във връзка с това, че определени области в Македония, в Сърбия, в Косово даже са населени с българи, но след като нямат необходимия документ, както го изисква закона.
Благодаря. С други думи, да обобщя като юрист това, което каза заместник министър, ние прилагаме закона точно такъв какъвто е, какъвто го е написал законодателя, не го дописваме и не го прилагаме творчески. Това важи за цялата ни дейност. Мисля, че вече може да отворим думата за въпрос.
Много благодаря. Аз имам два въпроса, по-скоро към госпожа Сапунджиева, защото диктофона само. Въпросите ми са предимно кога? За глобите, кога ще видим тази промяна, която ще даде на държавните изпълнители право да ги събират? И също да дадете повече разяснения за електронното удостоверение за тежести, защото това интересува абсолютно всички хора. Кога да го очакваме, какво ще представлява, какво значи електронно? Ще подавам заявление електронно, ама как ще го получа, в каква форма, въобще тези въпроси.
По отношение на това кога може да стане с глобите, във вторник в 3 часа отново имаме среща с ръководството на НАП и с експерти от НАП, с, разбира се, представители на експерти и специалисти от Министерството на правосъдието. Обмисляме много сериозно варианта дали да чакаме закона за съдебната власт, което е правилната и добрата законодателна практика, или да искаме, нали, този текст, който касае държавните съдебни изпълнители, по-бързо да стане. Това ще зависи, разбира се, от правната комисия, след като изготвим окончателно доклада. Големият въпрос там, колеги, е да се прецени дали това събиране да става по реда на ДОПК или ДОПК. Нали, това обмисляме и коментираме, тъй като става въпрос за глоби. Така че, когато имаме окончателно решение и готов доклад, ще имам готовност да ви информирам. В момента въпросът се дебатира. Нали, промяната в закона за съдебната власт няма да е толкова сложна, защото изисква само отпадане на три думи от нашето правомощие на държавните съдебни изпълнители, където е казано, когато закон, нали, ако е уредено в закон. Там е лесен въпрос. Въпросът е да се уточниме по отношение на това как ще става събирането при държавните съдебни изпълнители, и пак поставим дали по реда на ДОПК или по реда на ГПК. Има аргументи и за едното, и за другото, и има аргументи и против едното, и против другото, и всъщност това дебатираме с НАП. Пак повтарям, във вторник в 3 часа е следващата ни среща с ръководството на НАП тук вече, когато ще говорим за конкретни текстове, така че веднага, щом имаме готовност, ние също бързаме, защото считаме, че това трябва да стане много бързо. По отношение на електронното удостоверение за тежести, в момента в Агенцията по вписанията работят по този въпрос. Пак ви повтарям, зависи да обнародваме правилника за вписванията, защото нещата са обвързани. Иначе по отношение на съдържанието е възложено на ръководството на Агенцията по вписвания, дори след пресконференцията директора се обади, че ще дойде при мен да дискутираме въпросите, които имат да вършат. Така че всичко е най-бързо. Значи ние не можем да кажем 30 март и веднага бързаме колкото се може по-бързо да стане, защото това са все важни въпроси, нали, които не изискват и кой знае какъв ресурс. Нали. Изисква се воля и да бъдат решени тези въпроси.
Може ли само тази близо 2 милиарда не взети глоби за какъв период?
Това са милиард и 900 милиона. 700 милиона са лихвите. За съжаление, в писмото, което ми е, не е записан периода в който, но говорим за изискуеми. Значи, тук принципа е не периода, а по-скоро изискуеми. Изискуемостта. Защото има други, които са се погасили по давност.
Да.
Госпожа Беновска.
Радио К2 на живо сме в ефир. Беновска. Госпожа Златанова, преди малко прозвуча под прозорците на Министерството на правосъдието една серия от виртуозни изпълнения на известната песен на филма «Кръстникът». Тази метафора ми дава повод да ви попитам, след 7 годишният мониторинг, вие споменахте в начало 87-те мерки на кабинета Борисов под Министерството на правосъдието на Маргарита Попова, които ще актуализирате, но ме интересува нещо конкретно. Какво вашият кабинет ще добави към тези мерки конкретно и в какъв времеви хоризонт вие виждате, че можем да разобедим Европа, че България е държава на кръстниците, кръстниците в политиката и кръстниците в правосъдието. И два подвъпроса към това. Съдиите, прокурорите и следователите ще бъдат ли атестирани и избирани по различен от досегашния ред, за да може кадровия състав на съдебната система да вдъхне доверие на обществото, че той е онзи, който ще въздаде правосъдие. И втория ми подвъпрос е към тълкователните решения. Касационният съд и административният съд излизат често с тълкователни решения, които стават дори надзаконови. Предвиждате ли някаква методична и други действия, за да може тези решения или да се облекат в законова форма, или този процес да се регулира така, че законът да има върховенство на тълкователните решения? Благодаря ви.
Благодаря. Вижте, по отношение на стратегията, пак казах, въпрос на дни е, не очаквайте никаква екзотика. Защо? Значи, ние имаме, както и последния доклад на Европейската комисия от юли 2012 година, каза съвсем категорично, имаме цялата законодателна уредба и институциите, такива, които трябва да бъдат в една демократична държава. И то това е именно трудното на сегашния етап, че това, което трябва да видим как по-добре да ги приложим. Тоест нямаме нито на конституционно ниво, и това не веднъж съм казвала, нито на законово ниво и според Европейската комисия какво да драматично да променяме в било процедурно, било институционално. Така че въпросът тук е друг, затова сме прегледали какво е свършено от тези мерки на госпожа Попова. Има неща, които са предвижени. Имах повод да кажа и на ваши колеги в индивидуално интервю тези дни. По-общо говорихме за Европейския съюз. За последните 7 години България не е същата. България от преговорите насам и по време членство се развива към добро. Нека всички го виждаме, нека да си го признаем от време на време. Въпросът е може би в темпото, което не ни е достатъчно. Винаги съм казвала, че във всичките си качества, които сте ме питали, че механизмът ще отпадне тогава, когато се изпълнят 6-те показателя и тогава, когато и българските граждани са убедени и имат доверие в това, че наистина българската съдебна система отговаря е на висотата на това, което се изисква от една съдебна система, на една членка на Европейския съюз. По отношение на атестациите, конкретния въпрос, закона за съдебната власт има критики от опозицията, че съм забавила внасянето му 6 месеца. Искам много прецизни предложения от Висшия съдебен съвет, защото по отношение на атестациите, знаете, темата кадровата власт и цялата съдебната система. Те самите помолиха колегите, че имат идеи, които да направят процеса по-добър. Така че очаквам от тях и по отношение на атестациите, които да обсъдим наистина как. А по отношение на това как да най-умните и най-добрите, както се казва в груп превод от английски, те много използват да постъпят съдебната система, всички го искаме. Всички го искаме. Тълкователните решения. Също е въпрос, който занимава Европейската комисия. Мисля, че в последния доклад се очаква известно подобрение. Също така. Да, прилагането на закона всъщност е много съществено. Също толкова, колкото и или дори повече от това, което пише в самите текстове. Мисля, че там Върховния касационен съд има думата в това отношение.
Аз се
един уточняващ въпрос. Може ли министър да отдам, за какъв период ви се е наложило да плащате неплатени местни данъци и такси?
Един главен секретар. От 2011 до сега, казва главния секретар. Да. Да. Моля? Колко беше общо? 5 милиона за София? 8 милиона с лихвите.
Сумите към фирми, с които се...
Нямам в момента справката пред мен, но мисля, че са много. Да, това е главно директ съвнение на наказанията, също има много доставчици, изпълнители, нали, просто не е пред мен справката, но всичко е изчистено, е приключено към частния бизнес включително, нали, както и към държавата, като задължение.
Вие слушате запис от пресконференция на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която се проведе на 10 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.